të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Jeni me Radio Evropa Lirë në edicionin e fundit për sot kushtuar Kosovës. Unë jam Besiana Gjara dhe ju njoh fillimisht me titujt kryesor. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka kontaktuar sot me liderët politik, ndaj të cilëve ka kërkuar që t'i lënë anash interesat personale dhe sa më shpejt të gjejnë zgjidhje për formimin e institucioneve të vendit. Zhvillimi i veprimtarisë së disa ndërmarrjeve private në Kosovë po kurzohet nga vendosja raporteve me partitë politike, duke bërë kështu që të dështojnë ato biznese që nuk janë të lidhura me pushtetin. Ekstremistët islamik të grupit Boko Haram në Nigeri kanë marrë kontrollin e qytetit të Chibokut. Hetimet për korrupsion nxisin përplasje në Federatën Botërore të Futbollit FIFA. Për këto dhe materiale tjera na ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka takuar sot kryeministrin e largim Hashim Thaçi dhe kryetarin e LDK-s Isa Mustafa, ndërsa ka kontaktuar edhe me liderët e partive tjera prej të cilve ka kërkuar që të lënë anash inatet dhe interesat politike dhe të gjenë zgjidhje për të krijuar institucionet sa më parë. Në anën tjetër, koalicioni pasgjedhor LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje kanë paralajmëruar takim mes liderëve lidhur me këtë çështje. Me shumë detaje na njofton nga Prishtina Arton Konushepci.
Presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga ka kërkuar nga liderët e partive politike parlamentare të veprojnë shpejt për ndërtimin e institucioneve, konstituimin e Kuvendit të Kosovës dhe formimin e qeverisë së re. Në një komunikat për shtyp, zonja Jahjaga thotë të ketë takuar gjatë ditës së sotme kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçin dhe kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa dhe të ketë zhvilluar një bisedë telefonike me kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë Kosovës Ramush Radinaj. Kam kërkuar nga tre liderët ashtu siç kërkoi edhe nga të gjithë liderët e tjerë partijak të tregojnë pjekuri politike dhe duke lënë anash mospajtimet ndërmjet tyre dhe interesat e ngushta, të veprojnë shpejt për ndërtimin e institucioneve, konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë së re, citohet tek e thënë presidentja. Duke nënvizuar domosdoshmërinë e të dëshmuarit të përkushtimit për ndërtimin e shtetit së drejtës duke respektuar kuadrin ton kushtetues, presidentja gjithashtu ka shprehur përkushtimin e saj që duke garantuar kushtetueshmërinë dhe ligjshmërinë në vend të zbatojë në përpikri vendimet e gjykatës kushtetuese. Ajo ka porositur gjithashtu se duhet garantuar se me institucionet e reja të përmbushet çdo detyrim ndaj qytetarëve dhe gjithashtu obligimet ndaj bashkisë ndërkombëtare, partneriteti me të cilin është jetik për vendin. Kurse kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka deklaruar se të premten vonë do të mbahet një takim i koalicionit pasgjedhor. Haradinaj ka theksuar se pas dhënjes së postit të kryetarit të parlamentit PDK-s është ndryshuar gjendja e brendshme e bllokut. Ai ka thënë se kërkesa për me ridiskutuar mandatarin për të parën e qeverisë është e hapur, ka mbetur e hapur, duhet të shqyrtohet duke respektuar marrëveshjen bazë.
Unë mendoj se më është mirë pozicionuar, më është në qendër politike me bëu shumic në randin e dytë. Unë prapë shoh veten më qëndrueshëm, më në qendër, më në mes të argumenteve të jetës sonë politike, e të përkrahjes përfshi edhe të komuniteteve, që me qenë ai që e bashko shumicën. Me këtë rast, jo vetëm që s'kom hek dorë nga kandidatura, por unë ju tham të gjithve që të dalin humsh në përpjekjet e tyre me pengu këtë kandidaturë.
Këtu deklarata e ka bërë derisa ka folur në komunën e Veçanit, ku është takuar me autoritetet komunale dhe qytetarët. Kurse kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa në rrjetin social Facebook ka dhënë një opinion të tij lidhur me krizën institucionale dhe mundësinë e zgjidhjes. Ai ka deklaruar se situata në Kosovë lidhur me konstituimin e institucioneve pas zgjedhjeve të përgjithshme është larg më e rëndësishme sesa thjeshtimi i asaj se kush do të jetë në krye të institucioneve. Partitë politike i kanë liderët e tyre, por zgjedhjet neve në LDK nuk i kemi bërë që të më akomodojnë mua si lider, ashtu siç po dëgjoj disa komente. Zgjedhjet janë bërë që të bëjmë ndryshime pozitive për qeverisjet të vendit, ka shkruar Mustafa. Ai është zëtuar se du të angazhohet maksimalisht që me marveshjet të koalicionit pas gjëdor të bëhet zgjidja e pranueshme. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka përmendur edhe vendimin e gjykatës kushtetuese, ku sqarohet se cilit subjekt politik i takon posti i kryetarit të kuvendit të Kosovës. Pasi vendimi i gjykatës kushtetuese e bëri të pamundur implementimin e marveshjes sonte 10 qershorit 2014, ne i kemi qëndrimet e subjektet tona të cilat i kemi diskutuar bashkarisht dhe do t'i diskutojmë brenda koalicionit pas gjëdor dhe do të vendosim në harmoni me vullnetin ton dhe të antarësisë të cilën e përfaqësojmë, por edhe të kritereve të cilat na u kanë pasqyruar si mundësi për të marrë mandatin, ka theksuar Mustafa. Partitë kryesore politike në Kosovë që nga mbajtja e zgjedhjeve parlamentare me 8 qershor nuk kanë arritur marrëveshje për ndërtimin e institucioneve të Kosovës. Fituese në këto zgjedhje doli PDK-ja, por pa votat e mjaftueshme të formoj e vetë me qeverin. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë emisionin me tematika tjera në pashtu nga Kosova. Anketa Pulsi Publik i publikuar nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara ka prezantuar opinionet e qytetarve të Kosovës për ngërçin politik në Kosovë të krijuar pas zgjedhjeve të 8 qershorit. Shumica prej qytetarve kanë refuzuar apo kanë thënë se nuk din të përgjigjen nëse institucionet e Kosovës do të ishin më të mira apo më të këqia nëse do të formoshin nga bloku i për bërë nga LDK, AK, Nisma dhe vetëvendosje. Më shumë holësi sjell raporti i Luljeta Krasniqit.
Shumica e qytetarve të Kosovës kanë refuzuar të përgjigjen ose janë deklaruar se nuk dinë nëse institucionet e reja të Kosovës do të mund të ishin të mira apo të këqija nëse do të formoheshin nga bloku i përbërë nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma dhe vetëvendosje. Këto të dhëna i vënë pa anketa e 7 e Pulsit Publik e publikuar të premtën nga Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Pulsi Publik është i 7-i me radhë dhe rezultatet janë bazuar në mostër të anketës me 1306 qytetarë të Kosovës mbi moshën 18 vjeçare dhe ka përfshirë të gjitha komunat dhe rajonet e Kosovës duke mbuluar zonat rurale dhe urbane. Sipas qytetarëve të anketuar, 25% besojnë se nëse bloku i partive të koalicionit pas zgjedhjeve në Kosovë arrin në pushtet, do të ishte dobishme për Kosovën, ndërsa 23% thonë të kundërtën. Mungesa e një qëndrimi të qartë të qytetarëve sipas menaxherit të projektit të Pulsit Publik Adve Hetemi vërehet në pyetjen që ka të bëjë mbi mandatin e plot në rast se institucionet e reja do të formoheshin nga bloku i partive të koalicionit.
Më shumë se gjysa respondentëve, dikon rreth 53.5% të tyre, kanë refuzuar që të përgjigjen kësaj përgjigje, ndërsa kemi dikon rreth 25% të tyre që kanë thënë që me gjas do mund ta mbanin qeverinë për 4 vite, ndërsa dikon rreth 21% të tyre që kanë thënë se ka shumë pak gjas ose pak gjasa që të mbanin qeverinë deri atë.
Mungesa e një zgjidhje për dalje nga kriza e formimit të institucioneve ishte vlerësuar se mund të çojë Kosovën ka alternativa e fundit që nuk kupton thirrjen e zgjedhjeve të reja të parakoshme. Adhe e temi nga UNDP ka teksuar se duke parë se zgjedhjet janë konsideruar si opcion për zgjidhjen e ngërçit, qytetarët ishin pyetur edhe për qëndrimet kundrejt votimit. Anketa e fundit tregon se qëndrimet e kosovarve ndaj votimit janë mjaft pesimiste.
Kemi një shumicë prej 45% të atyre që thonë se kanë humbur besimin se vota e tyre do mund të ndryshon të gjendjet. Mandej kemi dikon rreth 22% të atyre që mendojnë që nuk kanë ide ose nuk e dinë nëse vota e tyre ka fuqinë për të ndryshuar gjendjen në Kosovë. Fatkeqësisht vetëm 31% e qytetarëve kanë besimin se do mund të ndryshonin gjendjen me votën e tyre.
Vetëm 5% e qytetarëve të Kosovës thuhet në këtë raport janë të kënaqur me drejtimin e tanishëm politik të Kosovës, në krahasim me 21% sa ishte në prill të këtij viti. Rezultatet e anketës së Pulsit Publik tregojnë rënje të konsiderueshme të kënaqshmërisë së njerëzve me punën e institucioneve ekzekutive, legjislative dhe gjyqësore të Kosovës. Vetëm 25% e qytetarëve kanë deklaruar se janë të kënaqur me punën e legjislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zhvillimi i veprimtarisë së disa ndërmarrjeve private në Kosovë po kujtëzohet nga vendosja raporteve me partit politike, konkretisht me partin që është në pushtet. Në të kundërtën, ndërmarrjet ballafaqohen edhe me falimentim. Kështu vlerësoi njohës të çështjeve ekonomike, sipas të cilëve kompani të caktuara private në Kosovë po kontrollohen nga politika. Dëgjojmë raportin e Nadia Ahmetit.
Zhvillimi aktiviteteve të operatorve ekonomik privat varten nga raportet apo lidhjet në mes partive politike dhe institucioneve të larta, thon ekspert për çështje ekonomike, sipas të cileve vetëm bizneset që kanë lidhje të ngushta me subjektet politike dhe qeverinë, pavarësisht nga cila parti është udhëhequr, kanë treguar sukses. Nasër Grajqevci, ish drejtori i Agjencisë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se në bazë të disa hulumtimeve dhe kontrolleve në teren, është vërejtur qartë se disa biznese nuk qëndrojnë në bazat të shëndosha financiare.
Ne, për të 15 vite, jemi dalë gjithë në një platformë të barabartë pas lufte, dhe gjithë të diferenca që në kryu, gjithë të bizneset, disa maramense, do më thonë që kanë shkue, sigurisht se kanë një ndërlidhshmëri të fortë, edhe funksionale, edhe strukturale, do më thonë me establishmentin qeverisë në Kosovë.
Duke treguar disa nga format favorizuese të institucioneve të larta shtetërore, karshi bizneseve, Grajqevci pohon se ka raste kur politikanët janë bashkaksionar me bizneset të caktuara. Këto biznese nuk paguajnë obligime tatimore, kontributet dhe në këtë mënyrë totaj janë të konvertuar në korrupsion, mito dhe format të ndryshme të keqpërdorimit. Se ndërmarrit e mëdha kanë arritur sukses afariste pikrisht duke u mbështetur nga strukturat, institucionet dhe personat të përfshirë në politikë, thotë edhe eksperti tjetër i ekonomisë Musa Limani, duke shtuar se kjo ndërhyrje ka çrregulluar tregun përmes evazionit fiskal. Madje nga këto parregullsi, përfitimet janë reciproke edhe për biznesin edhe për përfaqësues të politikës.
Prandaj logjikisht del konstatimi se këto bizneset të cilët kanë suksese të mëdha, pra kanë mbështetje nga politikanët, e normalisht se politikanët nuk i mbështetin ato pa ndonjë provizion, a një kundërvler që ne nuk e dim sa është ajo, prandaj ka material për organet përkatëse që ti përcjellin këtë dukurinë. Nuk...
Favorizimi kompanive të caktuara nga organet shtetërore qoftë përmes dhënies së derve apo formave të ndryshme ka bërë që këto biznese të gëlltisin bizneset e vogla duke shkaktuar falimentimin e tyre, thot Musa Limani.
Një numër shumë i madh i ndërmarrjeve të vogla, do thot bizneseve të vogla, son falimentim pikrisht nga konkurenca jo lojale dhe nga ndershmëria e tyre, ata paguajnë obligimet ndaj shtetit, kurse këta peshqit e mëdha duke fitu këto favoritet prej politikanëve, do thot i ikin tatimeve dhe shkojnë nëpërmes ekonomisë informale, kontrabandës ekonomike, e kështu me radhë.
Ndryshe, asociacionet e ndryshme ekonomike në disa raportet e mëhershme realizuar lidhur me nivelin e korrupsionit tek bizneset, këto të fundit kanë deklaruar se në mënyrë të drejtë për drejtë kanë dhënë mito dhe se pranimi i korrupsionit varet edhe nga madhësia e bizneseve. Por deklaratat e cilës do parti në pushtet vazhdimisht kanë qenë se bën përpjekje të vazhdueshme të krijojnë ambient të përshtatshëm për komunitetin e biznesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të nderuar dëgjues, emisionin e vazhdojmë me materialin nga rajoni dhe bota. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd ka reaguar ndaj deklaratave të Aleksandar Vulinit, ministër në qeverinë e Serbisë, i cili ka thënë se Shtetet e Bashkuara e kontrollojnë Tribunalin e Hagës dhe kanë liruar nga paraburgimi liderin e radikalëve serb Vojislav Šešelj që ta përmbys pushtetin në Serbi. A kjo ambasadë ka thënë se nuk ka asgjë të vërtetë në këto pretendime. Kurse analist politik në Serbi vlerësojnë se Serbia po dërgon sinjale kontradiktore, përmes të cilave po shkakton konfuzion në opinionin e brendshëm dhe të jashtëm politik se ekzistojnë teori të konspiracionit. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd ka reaguar ndaj deklaratave të ministrit të punës në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin. Kjo ambasadi ka karakterizuar deklaratat e Vullinit si teori të pa baza të konspiracionit. Në reagimin e kësaj ambasade, të cilën e ka botuar përditshmia serbe Danas, thuhet se nuk ka asgjë të vërtetë në ato që ka thënë Vullin. Gjykata penale ndërkombëtare për ish Jugosllavin është krijuar nën kujdesin e Këshillit të Sigurimit dhe proceset që po zhvillohen aty janë të mbrojtura nga ndikimi politik, thuhet në komunikatin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd, të cilën e ka botuar e përditshmia serbe Danas. Tiranës. Aty gjithashtu thuhet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështesin punën e rëndësishme të gjykatës së Hagës, por nuk ndikojnë në vendimet dhe mendimet e tij. Çdo interpretim tjetër është i pavërtet, thuhet në komunikatën e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Beograd. Florian Biber, ekspert për Evropën Jugëlindore në Universitetin e Gracit, thot për Radio në Evropa e Lirë se teoria e këtille konspiracionit është tipike për politikanin si që është Vullin, dhe ajo tingëllon thuaj se ka ardhur nga koka e Vojislav Šešeljit, si pas ti ato që ka thënë Vullin janë ide të qmendura. Biber ka theksuar se kryeministri serb Aleksandr Vučić është dashur të distancohej nga deklaratat e Vullinit, por si që thotai qeveria serbe po luan me sinjalet ndryshme.
On je ministar vlada i zbog toga ja mislim da bi bio korektan da, mislim, to je taj igranje sa raznim signalima ove vlade.
A është ministër në qeveri dhe mendoj se do të ishte korrekte që të distancoj, por në sken është loja e kësaj qeverie me sinjalet ndryshme. Ajo po dërgon sinjale se dëshiron të jetë pro-ruse, e përsëri dërgon sinjale të tjera se dëshiron të jetë reformatore dhe pro-përëndimore. Në një moment, ajo duhet të thotë qartë se çfarë dëshiron të bëj, ka theksuar Biber. Ai ka shtuar se qeveria serbe, sidomos me rastin e kësaj deklarate, duhet të sqarojë se kush ndron prapa saj, Vullini personalisht apo qeveria serbe. Ai ka ngritur pikpyetjen se si qeveria serbe mund të ketë marrëdhënie të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në qoftë se një antar i saj thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po udhëheqin politika përmes të cilave duan ta rrëzojnë pushtetin në Serbi.
Ne mogu sad naravno da znam šta je Vučićov stav, ali Vullin u vladi i svi znaju njegovo političko opredeljenje.
Unë natyrisht nuk mund ta di se çfarë qëndrimi ka Vučić, por është fakt që Vullini është në qeveri dhe se të gjithë e dinë orientimin e tij politik. Dhe ky është sinjal që Vučić, përveç se dëshiron marrëdhënie të mira me Perëndimin, gjithashtu dëshiron të ruajë marrëdhëniet e mira me rrymën proruse konservative, ka theksuar Biber. Në anën tjetër, për deklaratat e tij, Vulli nuk ka ofruar asnjë dëshmi, por ja se çfarë thot.
Ako jedino što Srbija dobije za sav napor i sav trud da se modernizuje, da se promeni, da bude bolja, da bude uspešnija.
Në çfarë se Serbia për gjithë mundin e saj për të modernizuar, për të ndryshuar, që të jetë më e mirë, më e suksesshme, të jetë ngjashme me vendet e zhvilluara dhe serioze. E vetmja gjë që marrim janë rama dhe ofendimet e Šešeljit, ne marrim promovimin e papenguar të atyre ofendimeve, si dhe kërcenimin se në këtë vend do të rrëzohet pushteti dhe se do të piketohen si tradhtar të gjithë ata që dëshirojnë të ndryshojnë diçka. Dhe nëse shohim se gjithë kjo po vjen dhe është e ndihmuar nga disa vende, kam thënë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëherë ndoshta është momenti që të mendojmë mirë për prioritetet tona të politikës së jashtme, ka theksuar Vullin. Por lidhur me deklaratat e Vullinit dhe mos reagimin ndaj tyre nga ana e qeverisë serbe, Dušan Lazić nga Forumi për Marrëdhënien Ndërkombëtare thotë se ky është një sistem që i huton qytetarët e Serbisë, por edhe botën.
To nije dobra politika za bilo koju zemlju, pa nije ni za nas.
Kjo nuk është politikë e mirë për cilin do vende, as për vendin ton. Vulli nuk ofron kurfar dëshmish për çfarë do të thotë. Ekziston mundësia që mbase Vučić i thotë disa gjëra përmes Vullinit. E kam të vështirë të sqarohem lidhur me këtë sepse i di një varg deklaratash që nuk i përgjigjen Vučićit, por ai për këto nuk reagon. Por unë nuk e përjashtoj mundësinë që inspirimi vjen nga qeveria, gjithsesisht nga ana personale vet Vučićit, tha Lazić. Ai ka shtuar se shumë shpesh në Serbi bëhen veprime në kundërshtim me interesat shtetërore dhe të qytetarëve, por edhe në kundërshtim me interesat racionale të pushtetit dhe se një gjë e tillë mbetet e pakuptueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Çdo herë më shumë në Maqedoni po rritet numri i kredive po problematike, bëjnë të ditur të dhënat e Bankës Popullore. Qytetarët e Maqedonisë thonë se gjithnjë më shumë marrin kredi për të shlyer borxhet e vjetra. Mesatarisht llogaritet se secili banor në këtë vend i ka bankës borxh rreth 800 euro. Dëgjojmë kronikën nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoninë rritje është numri kredive problematike përkatësisht kartelave kreditore jo funksionale, bëjnë të ditur të dhënat e Bankës Popullore, me atë që gjatë muajit shtator numri kredive pambules ka rritur rreth 480 milion euro. Analizat e Bankës Popullore kanë zirë në pah se kartelat kreditore së bashku me kredite konsumatorve dhe saldove negative në logarit rrje dhe se kanë përqindje më të madhe në ngarkesën me borxh të anvisrive, por njëkohësisht paraqesin dhe rrezik më të madhe kreditor. Qytetarët e Maqedonisë thonë se gjithnjë më shumë marrin kredi për të shlyer borxhet e vjetra për nevojat e përditshme dhe jo për të realizuar ndonjë investim kapital ose shkollimin e fëmijëve, duke shtuar se kthimi i borxhit ndaj bankave bëhet gjithnjë më i vështirë. Sinqerisht thënë, tani me zjarri të kthej borxhin e marr Juan nga bankat, dhe nëse vonohem me kthimin e këstit, më duhet të paguaj kamatat e larta për vonesën vetëm disa ditëshe, thot një qytetare. Është bërë shumë e vështirë për jetesën. E dini se të vogla janë pagat dhe ne çdo ditë bëjmë luftë për të mbijetuar, thot një qytetar tjetër. Ndërkohë sociologu maqedonas Ilija Cevski, duke komentuar të dhënat e Bankës Popullore, të cilat kanë nxjerrë në pah numrin e rritje të ashtu quajturave kredite pa strukturuara, gjithësisht bankat miratojnë kredite reja që klientët e tyre t'u mbulojnë borxhet e vjetra, thot se ajo që dikur njihej si shtresë mesme tani ka kaluar në mesin e të varfërve. Dhe kjo kategori e ka shumë të vështirë ta pranoj këtë fakt. Një pjesë e madhe e qytetarëve turprohen të tregojnë se kanë aq shumë kredi për të kthyer dhe nga ana tjetër s'kan realizuar asnjë investim kapital. Pra pjesa më e madhe e qytetarëve për të patur një jetë dinjitoze shpenzon më shumë nga të ardhurat që mund t'i sigurojnë brenda muajit. Në një situatë siç është gjendja aktuale në Maqedoni, kur bankat janë organizatat më të fuqishme, atëherë duhet ditur një gjë, se diçka nuk është në rregull, thekson sociologu Ilija Cevski. Po sipas të dhënave të Bankës Popullore të Maqedonisë, vërehet rritje e theksuar e kërkesave për kartelat kreditore nga ana e qytetarëve. Vetëm gjatë vitit 2013, bankat kanë miratuar 1.500.000 kartela kreditore për klientët e tyre, me atë që mesatarisht çdo qytetar i Maqedonisë i bie që të ketë borx bankave rreth 800 euro. Ndryshe të dhënat e Bankës Popullore të Maqedonisë gjithashtu bëjnë të ditur se borxhi i qytetarëve dhe kompanive private ndaj bankave, prej të cilave 3.1 miliard euro janë në denar dhe 900 milion të tjera janë në deviza. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdoj me një kronik nga Bota. Hetuesi i pretendimeve për korrupsion në zgjedhjen e Rusisë dhe Katarit për të organizuar kampionatin botror të futbollit me 2018 dhe 2022 ka thënë se gjetjet e tij janë duke u shtrembëruar nga Federata Botërore e Futbollit FIFA. Hetuesi Michael Garcia ka bërë thirrje që raporti i tij prej 430 faqesh të bëhet publik. Dëgjojmë kronikën në vazhdim përgatitur nga Arbana Vidishiqi.
Hetuesi që është marrë me pretendimet për korrupsion në procesin që i ka dhënë të drejtë Rusisë dhe Katarit për të organizuar kampionatin botëror të futbollit më 2018 dhe 2022, ka thënë se gjetjet e tij janë duke u shtrembëruar nga Federata Botërore e Futbollit FIFA. Hetuesi i FIFA-s Michael Garcia thot se përmbledhja prej 42 faqesh nga hetimet dy vjeçare e publikuar më 13 nëntor nga gjykatësi i FIFA-s Joachim Eckert përmban gabime dhe interpretimet të shtrembëruara të fakteve dhe konkludimeve. Raporti i plot i Garcias prej 430 faqesh do të mbetet i pazbuluar për publikun. Gjykatësi e kërë thot se hetimet e zotit Garcia kanë shfajsuar Rusin dhe Katarin nga dyshimet për blerje votash të udhëheqësve të FIFA-s dhe se gjetjet e zotit Garcia nuk ndikoj në integritetin e votimeve të vjetorit të vitit 2010 nga Komiteti Ekzekutivi FIFA-s. Për Rusin, gjykatësi Eckert thot në përmbledhjen e tij se Komiteti Rus ka bërë ofertën për të organizuar botërorin 2018 me një numër të kufizuar dokumentesh për shqyrtim. Por sipas tij, rusët e kanë shpjeguar këtë kufizim me faktin se kompjuterët prej nga janë dërguar dokumentet janë dhënë me qera dhe pastaj janë shkatruar. Për Katarin, zoti Eckert thot se sipas raportit, sjellja e dy individëve në rolin e këshilltarëve për ofertën e Katarit kanë ngritur shqetësime. Dhe angazhimi tyre jashtë kornizave të Komitetit Zyrtar të Katarit ka pasqyruar vetëm mungesë transparence nga ana e këtij komiteti. Gjykatësi pranon se Komiteti i Katarit ka bërë disa pagesa të dyshimta, por sipas tij, ato nuk kanë qenë të ndërlidhura me organizimin e botërorit 2022, kanë qenë të ndërlidhura me procesin e votimit të vitit 2011 për zgjedhjen e presidentit të FIFA-s. Zoti Garcia, ndërkaq hetuesi i FIFA-s, është duke bërë thirrje që hetimi i tij plot të publikohet. Një thirrje e tillë ka nxitur reagimin e presidentit të FIFA-s, Sepp Blatter, i cili ka ndihmuar në mbrojtjen e privatësisë së kolegëve të tij, të cilët kanë qenë të ndërlidhur me kërkimin e favoreve në këmbim të votave. Garcia nga ana tjetër mund të përballet me pezullim nga funksioni që ka në FIFA nëse publikon detajet të këtij rasti dhe mund të shkarkohet fare nga ky institucion gjatë takimit të 209 anëtarëve të FIFA-s më 29 maj të vitit të ardhshëm. Pikërisht në këtë ditë, Blatter pritet të fitojë mandatin e 5 si president i FIFA-s.
Radha i erdhi bloku të lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ambasadori Amerikane në Kosovë, Tracy N. Jacobson, u ka bërë thirrje partive politike që të thirrin seancën konstituive dhe sa më parë të tejkalojnë gërçin politik. Një thirrje të tillë Jacobson e ka bërë përmes rrjetit social Twitter. Thirrja sa më parë seancës së kuvendit është një hap i domosdoshëm për tejkalimin e ngërçit politik në Kosovë, ka shkruar Jacobson. Zëvendës kryeministrja një detyrë e Kosovës Edita Tahiri pas takimeve të sotme në Bruxelles ka njoftuar se nesër me 15 nëntor do të hyjë në fuqi marrveshja për hapjen e pikalimeve të reja kufitare, të cilat mund të shfrytëzohen nga qytetarët e Kosovës dhe diaspora për kalim tranziti në për Serbi për në vendet e treta, njofton zyra për komunikim publik e zonjës Tahiri. Bëhet e ditër se këto pikalime kufitare janë pika kufitare në Sidh në mes të Serbisë dhe Kroacisë, pika kufitare Kelebia në mes të Serbisë dhe Hungarisë, pika kufitare Gradina në mes të Serbisë dhe Bulgarisë dhe pika kufitare Preševa në mes të Serbisë dhe Maqedonisë, si dhe aeroporti i Nishit. Federata e boksit e Kosovës është pranuar me të drejtat të plota në Federatën Botërore të Boksit. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa Lirë Mehmet Bogujevci, sekretar i përgjithshëm i Federatës së Boksit të Kosovës. Jemi pranuar me të gjitha të drejtat dhe të barabartë me të gjithë në Federatën Botërore të Boksit, ka thënë Bogujevci. Vendimi për pranimin e Federatës së Boksit të Kosovës në Federatën Përgjegjëse Ndërkombëtare është marrë sot në Korenë e Jugut, ku është mbajtur Kongresi i Federatës Botërore të Boksit. Në renditën në Kongres ka qenë pranimi i boksit të Kosovës dhe vendet antare të kësaj federate kanë votuar të gjithë për pranimin e Kosovës, përveç Serbisë e cila ka abstenuar. Kreu i Kishës Ortodokse të Rusisë ka arritur sot në Beograd dhe u betua se do ta mbështesë atë që ajo quajti qëndrimin e arsyeshëm të serbëve për Kosovën. Patriarku Kiril, kur arriti në aeroportin e Beogradit për të nisur vizitën e tij treditore, u prit me brohoritjen nga turma e qindra qytetarëve, përfshir patriarkun serb Irinej dhe ministrin e jashtëm Ivica Dačić. Ai arriti ditën e njëjtë kur Serbia, e cila ka lidhje kulturore dhe fetare me Rusin, priti para trupat ruse për një stërvitje të përbashkët ushtarake. Duke pranuar një dekoratë nderi, ai u zotua se Kisha Ortodokse e Rusisë do të vazhdojë të mbështesë Serbinë për çështjen e Kosovës. Ekstremistët islamik të grupit Boko Haram në Nigeri kanë marrë kontrollin e qytetit të Chibokut, duke shtyrë mijëra banorë që të largohen nga vendi. Militantët të enjtën ju janë drejtuar qytetit me automjete të ndryshme dhe me shpejtësi morën kontrollin e qytetit rreth orës 16:00, ka thënë për Associated Press Bana Lavan, kryetari i komunës së Chibokut. Askush nuk mund të tregojë se çfarë ka parë, sepse çdo kush po mundohet të shpëtojë veten, ka thënë ai. Sulmuesit e Boko Haram në muajin prill të këtij viti kanë kidnapuar 300 nxënëse në oborin e një shkolle, prej të cilave dhjetra kanë arritur që të ikin, por 219 mbeten të pagjetura. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndarë 3 miliard dollar për një fond të Kombeve të Bashkuara për të ndihmuar shtetet e varfra për të përgatitur për ndryshimet klimatike dhe për të zhvilluar prodhimin e energjisë së pastër. Sipas agjencisë së lajmeve Associated Press, presidenti Barack Obama do të prezantojë këtë kontribut gjatë mbledhjes së liderëve botëror në Australi. Kombet e Bashkuara janë duke u munduar të mbledhin së paku 10 miliard dollar për të ndihmuar shtetet në zhvillim që të adaptohen me rritjen e nivelit të ujrave, temperaturave më të nxehta dhe moteve më ekstreme. Fondi gjithashtu do të ndihmoj shtetet të krijojnë burime të energjisë që të limitojnë përdorimin e makinerive që mbyllen me dioksid karboni. Donacionin nga Amerika do të jetë më i madhi deri më tani, me të cilin dyfishohet kontributi i deritanishëm në 6 miliard, sipas grupeve për mbrojtje të ambientit. Në vitin 2008, presidenti i atëhershëm i Shteteve të Bashkuara George Bush dhuroi 3 miliard dollar për një fond të ngjashëm. Dham lajmet. Të nderuar dëgjues, erdhëm në fund të emisionit. Ju vazhdoni të qëndroni me ne duke na vizituar në faqen e internetit evropaalir.org, ku mund të gjeni lajmet më të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.